Представляємо вашій увазі літературну рубрику «Світлі класики».
А чи знали ви, що Квітка Основ'яненко дослужився до чину штабс-капітана, дні дня не пробувши у війську? В етері «Світлі класики» – програма, де ми дивимось на літературу під іншим кутом. З вами Малиновська Оля. Лишайтесь на хвилі «Світлого радіо» і поїхали! Григорій Квітка народився 29 листопада 1778 року в селі Основа, що тоді знаходилось біля Харкова. Батько Федір був лагідною товариською людиною. Та це не завадило йому мати значний авторитет у суспільстві. Замолоду він навіть служив суддею в Харківському полку. Вони з дружиною брали активну участь у спільному і культурному житті, просвітницькій діяльності, тож з радістю приймали вдома освічених людей. За гостинність сусіди навіть прозвали Федора «хлібосолом». Часом в садибі Квіток гостював навіть Сковорода. Мати ж Марія, в дівоцтві Шиблонська, походила з слобідської шляхти. Була жінкою освіченою та завзятою і стріляла краще за більшість чоловіків. Крім того, велику частину її життя займала релігія. Тож сина вона виховувала в любові до Господа, а він ще малим встиг переконатися в Божій силі. А діло було так. Внаслідок хвороби Григорій ще немовлям втратив зір. І ніхто не міг тому зарадити. Та коли сину виповнилося 6, мати повела його в церкву. Там, стоячи на службі, малий раптом запитав: «Матусю, а що це за образ такий красивий? Хіба ти дитину бачиш?» – здивувалася Марія Васильівна. «Так, мені розвиднілося», – пролунало у відповідь. До самої смерті Григорій щиро вірив в Бога, що знайшло відображення в його творчості. Малий Гріць ріс в добрих звичаях – любові до своєї мови, культури, повазі до простих людей. А ще всі Квітки від малого до великого багато читали. З дитинства Григорій знав на пам'ять вірші Сковороди і цитував уривки з Енеїди Котляревського. А ще виступав в домашньому театрі, який сам і організував. Крім того, був музично обдарований. Грав на флейті та фортепіано. Спершу освіту Григорій отримував вдома, а потім у школі при Курязькому Спасо-Преображенському монастирі, в якому, до речі, служив настоятелем його дядько Микола Квітка. В грудні 1793 року, коли Основ'яненку було 15, батько на папері віддав його у військо. Тоді саме з цього віку шляхта могла записувати своїх дітей до армії. І хоч фактичної служби такі вояки здебільшого не несли, чини їм все одно присвоювались. Там Гриць протримався 1 рік. Потім написав рапорт на звільнення, а 1796-го знову повернувся. Та через рік, в чині штабс-капітана, закінчив свою військову кар'єру, не пробувши на службі ні дня. Після звільнення, через глибоку релігійність, у Григорія визріло бажання піти в монастир. До слова, це була вже друга його спроба. Ще 12-річним він поривався стати на службу Божу, та через юний вік батько йому не дозволив. Але цього разу Основ'яненку все ж вдалося дістатися монастиря. Ставши послушником, він ревно виконував свої обов'язки, проте не забував і про творчість. Так в його келії стояло фортепіано, на якому він з задоволенням грав у вільний від молитви час. Та попри свої намагання, там Григорій теж довго не протримався. Як виявилося, його сентиментальному серцю не до снаги була монастирська туга. Тож, через 10 місяців Основ'яненко покинув обитель і з головою занурився в громадське життя. А там роботи не бракувало. Адже саме в Харкові в 1805 році відкрився перший на українських землях університет. Тож місто швидко стало осередком культурного життя регіону. Тут почали влаштовувати літературні вечори. І хоч Квітка сам тоді ще не писав, та на таких заходах з'являвся щораз частіше. А тут до Харкова ще й навідався мандрівний театр. Ну, як театр? 2 актори і 1 акторка. Звісно, така трупа на прихильність глядачів майже не розраховувала. А дарма. Несподівано до них почали приєднуватися аматори з числа харківських службовців. Потім поголоску рознесли по околицях. І ось до Харкова вже звідусіль тягнулися охочі спробувати себе в театральному ділі. трупа розросталася. Голосуванням актори вибрали собі директора і відкрили сезон. Багато чим та подія має завдячувати Ясновьяненку. Адже він з ентузіазмом долучився до справи, розквартирував на місцевих акторів, шукав декорації і костюми, все, аби втілити амбітну мету – створити перший постійний український театр. Певно, така благородна робота завдала Григорію багато головного болю. А в 1812 році, коли його саме вибрали директором театру, той біль лише міцнів. До Харкова переїхала відома трупа професійних польських акторів. На жаль, в комплекті з професійністю в них йшов жахливий характер. Порозумітися було складно. Вони були неорганізовані, кажуть, примадонна ніколи не приходила на репетицію раніше, ніж за годину після її початку. Майже не розуміли російської, що вже говорити про українську. Виступали з жахливим акцентом, ще й не бажали грати когось, окрім дворян. При тому всьому вимагаючи гонорари у четверо вищі, ніж місцеві театрали. Як Ясновьяненко все те витримав, одному Богові відомо. От що значить відданість ідеї. Однак любов до театру в нього проявлялася не лише на громадянському, а й на більш особистому рівні. Замолоду Квітка донестями закохався у Тетяну Пряженківську, приму Харківського вільного театру. Вона була справжньою красунею, світською левицею, блискучою акторкою і відповідала Ясновьяненку взаємністю. Та ба, не судилося. На заваді стала мати Григорія. Вона була зовсім не в захваті від такої весткої, можливої невістки. Пані Квітка важко перенесла смерть чоловіка, стала дуже знервованою і ні за що не хотіла віддавати комусь ще й сина. Проти волі матері Ясновьяненко піти не наважився, тож йому довелося розлучитися з коханою. До слова, він не єдиний літератор, якого причарувала Тетяна. Свого часу за нею впадав і Іван Котляревський. Спеціально для цієї акторки він навіть створив «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». До 40 років Ясновьяненко так і не одружився. Та вже й не сподівався на те. А дарма. Хоча, заждіть, ця історія неможлива без іншої. Тож знову повертаємось до громадської діяльності письменника. Ну, що ж робити, коли вона постійно переплітається з його пошуками кохання? Отже, відійшовши трохи від театральних справ, Ясновьяненко вирішив спробувати себе на іншій ниві – освітній. А що ж, треба виховувати грамотних глядачів. Так він організував товариство «Добродіяння», при якому створив перший на українських землях інститут благородних панночок. Він сам вклав у це діло значні кошти і агітував інших дворян робити те саме. Та грошей все одно бракувало. Тоді Квітка зумів домовитись з кращими професорами Харківського університету, зокрема з відомим байкарем Гулаком Артемовським, аби ті читали лекції в інституті безкоштовно. Слава про цей заклад докотилася аж до Петербурга. Імператриця взяла жіночу школу під свій патронаж та навіть відправила до Харкова класних дам зі столиці. Однією із них і була Анна Вульф. Стримана і чудово освічена Анна спершу сприйняла переїзд до Харкова як особисту трагедію, бо дуже любила Петербург і інститутських подруг, яких мусила там залишити. Але несподівано для дівчини саме Харків познайомив її з коханням всього життя – Ясновьяненком. Пара палко закохалася з першого погляду. На заваді не стали і 20 років різниці. Та що там, навіть така страшна сила, як несхвалення матері, Ясновьяненка більш не зупиняло. Анна і Григорій побралися. Жінка була не лише коханою Квітки, а й його найближчою подругою і порадницею. До речі, саме Анна спонукала Ясновьяненка почати писати. Він потім згадував, що ніколи не взявся би за перо, якби не дружина, до того ж ніжно називаючи її домашнім цензором. Ось так нежданно-негадано почалась літературна кар'єра письменника, хоча ходять вперті чутки, що жартівливу пісню «Грицю-грицю до роботи» ще молодим написав саме він, але хто ж його зна? А от що відомо точно, так це те, що свою чи не найвідомішу повість і разом з тим перший прозовий твір, написаний українською мовою, Основ'яненко створив, тому що побився об заклад. Справа в тому, що Іван Котляревський написав «Енеїду». Тоді серед дворян поширилась думка, мовляв, українська мова придатна лише для жартів та смішків, а от щось серйозне і глибоке вона передати не здатна. Тоді Основ'яненко вирішив кинути виклик громадськості. Як він сам пізніше писав, щоб довести одному панові, який не вірив, що українською мовою можна написати ніжне, зворушливе, я написав «Марусь». Поема здобула блискучий відгук критиків, поправу закріпивши за квіткою Основ'яненком звання «батька української прози». До речі, потім Григорій ще намагався перекласти твір російською та, по численним спробам, кинув те діло через брак засобів для передачі емоцій в цій мові, як він сам зазначав. Отак Григорій Квітко Основ'яненко створив міцний фундамент для розвитку української прози, на який пізніше з задоволенням спирались Олена Пчілка, Марко Вовчок, Тарас Шевченко та багато інших. Що ж, нехай у вашій голові панують лише світлі думки. А з вами була рубрика «Світлі класики», яку з величезним задоволенням підготувала і провела Малиновська Оля. Лишайтесь на хвилі Світлого Радіо і до нових зустрічей!
Ви прослухали рубрику «Світлі класики», записану у студії Світлого Радіо «Еммануїл».